Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha Hazina Yetu, tumsifu Yesu Kristo. Karibu tuendelee kuyapamba maadhimisho ya mwaka wa watawa duniani kwa kuendelea kutazama tunu ambazo wapendwa watawa wanatushirikisha sisi waamini ndani ya kanisa. Baada ya kuzitazama tunu mbalimbali za kiroho na kimwili ambazo sisi waamini walei pamoja na watu wote wenye mapenzi mema tunaweza kuziiga, leo tuvuke ngambo zaidi, tutazame jinsi ambavyo sisi waamini walei pia tunaweza kushiriki roho na karama ya mashirika mbalimbali ya kitawa. Lengo la juu kabisa la kushiriki karama za mashirika mbalimbali ya kitawa ni kukuza na kuchochea zaidi jitihada zetu za kumtafuta, kumjua, kumpenda na kumtumikia Mungu katika mazingira yetu ya kila siku kama sehemu ya mchakato wa kuyatakatifuza malimwengu. Familia ya kitawa katika shirika lolote lile ni nadharia pana sana. Wapo wanashirika ambao hupokewa na huweka nadhiri, ahadi au vifungo maalumu kadiri ya asili ya shirika husika na katiba yao. Sehemu ya pili, wapo waamini walei wanaoshiriki karama za mashirika mbalimbali bila wao wenyewe kuwa watawa katika maana halisi na pasipo ulazima wa kuishi katika jumuiya. Lakini wao nao hufanya utume kama wafanyavyo watawa wenyewe husika katika shirika fulani. Hapo ndipo penye mwanya wa pekee kwa sisi waamini walei kuyakuza maisha yetu ya Kikristo kwa msaada wa karama za shirika fulani la kitawa. Aina hii ya washiriki kwa lugha ya jumla kabisa huitwa utawa watatu, au wale washiriki katika roho na karama ya Mtakatifu Benedikto huitwa wa oblati. Kwa siku ya leo, mpendwa msikilizaji, tutazame utawa huo watatu wa Mtakatifu Benedikto. Ni akina nani hao? Waoblati wa Mtakatifu Benedikto ni waamini walei waliojitolea kwa Kristo kwa njia ya Mama Bikira Maria ili waweze kuyatakatifuza malimwengu kwa kushiriki roho na karama ya Mtakatifu Benedikto. Ni kwa njia hiyo wao wenyewe wanayakamilisha zaidi na zaidi maisha yao ya Kikristo kwa kujibidisha kuziishi fadhila wakiongozwa na Injili takatifu, na pia wanasaidia kuchochea na kutunza imani ya kanisa nyakati zote, na wanashiriki katika kulitumikia kanisa kwa moyo wote, na wanajibidisha kutetea na kulinda imani ya kanisa dhidi ya mashambulizi ya adui wa aina mbalimbali. Hawa hawajitengi na maisha ya kawaida, huishi na kufanya kazi kati ya watu pamoja na wengine katika familia, jumuiya za watu na mazingira yote. Nani anafaa kuwa mwoblati? Ni muamini yoyote yule mbatizwa mwenye mshikamano na kanisa Katoliki na mwenye mwenendo mwema wa Kikristo kadiri ya imani yetu ya kweli Katoliki, na awe mfuasi wa Kristo kwa maneno na matendo hadharani na kifichoni. Waliooa au kuolewa, wasiooa wala kuolewa, wajane na wagane, wafanya kazi halali wa kada na ngazi zozote, wote wanaweza kuwa waoblati wa Mtakatifu Benedikto. Jukumu lao kubwa ni kuishi roho na karama ya Mtakatifu Benedikto na kuimwilisha tasaufi ya Mtakatifu Benedikto katika mazingira yao kama inavyojidhihirisha katika kanuni yake takatifu kwa wamonaki. Jitihada kubwa ya mwoblati ni kuwa mtu wa mfano mwema wa maneno na matendo nyakati zote, huku akiongozwa na neno la Mungu, mafundisho ya kanisa, kanuni ya Mtakatifu Benedikto na mifano mbalimbali ya wachaji wa zamani. Baada ya kipindi cha malezi ya mwanzo, mwoblati kwa ibada maalumu huweka ahadi zake kwa Mungu, zikianzia na kipindi cha unovisi na baadaye ahadi za maisha. Kwa vile mwoblati anajitoa mwenyewe ili aweze kuyatakatifuza malimwengu, basi ana wajibu wa daima wa kushika imani ya kweli, kuwa mtu wa sala, tena sala kunjufu, kuwa mchaji wa Mungu kwa ndani na nje, kujifunza tunu mbalimbali za imani, kusoma maandiko matakatifu na kuwa mstari wa mbele katika shughuli za kujitolea kulihudumia kanisa na watu wote, kuwa mtu wa kupenda na kujituma kufanya kazi halali ili kuitikia ule wito wa kuutisha ulimwengu, kufanya kazi halali ili kuyakidhi mahitaji ya maisha yake na pia kuwategemeza wahitaji, na hivyo kwa njia ya kazi hiyo hiyo kujijengea heshima yeye mwenyewe na kukuza roho za watu. Na zaidi sana kwa njia ya kazi, mwoblati anashiriki katika kuufundisha na kuurithisha ulimwengu utamaduni wa kazi. Anaufundisha ulimwengu injili ya kazi na anahamasisha watu wafanye kazi, si kwa maneno tu, bali kwa mfano wa maisha yake mwenyewe. Waoblati wa Mtakatifu Benedikto daima hujishikamanisha na monasteri au abasia maalumu, hivyo waweze kuwa chini ya abate fulani mwenye kupokea ahadi zao kwa jina la kanisa, na waweze kupatiwa misaada mbalimbali ya kiroho. Ni mwaliko kwako mpendwa msikilizaji kutafuta na kuchuchumilia fursa hizi tunazopewa na Mama Kanisa kwa ajili ya kujiimarisha zaidi katika maisha ya Kikristo. Kwa habari zaidi juu ya uoblati wa Mtakatifu Benedikto, watafute watawa wa Benediktini popote karibu nawe, uelekezwe na ukiguswa moyo ujiunge nao, ili sote tulitukuze jina la Bwana pamoja. Katika kipindi kijacho tutasikia juu ya utawa watatu wa Mtakatifu Francisco na Mtakatifu Dominico. Kukuletea makala hii kutoka katika studio za Radio Vatican, ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, OSB.
Aye, 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 tumuibie Mungu wetu. Aye, aye.